Cat Prime Podcast for Curious Mind.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Hai semua, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Lea mau bahas soal Nyepi beriringan Ramadan, momentum saling menghormati. Hari suci Nyepi tahun baru Caka 1946 dan Ramadan 1445 Hijriah beriringan. Sebelumnya Lea mewakili rekan yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1946 dan selamat menjalankan puasa. Gak cuma tim KBR nih yang mengucapkan, tapi Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas juga mengucapkan hal serupa. Nah, Yakut juga menyoroti nih Nyepi dan Ramadan yang beriringan. Kata Yakut, umat Hindu menyambut Nyepi dengan Tawur Agung, Kesanga, dan Pawai Ogoh-Ogoh. Umat Islam menyambut bulan puasa dengan Tarhib Ramadan dan Qiyamul Lail. Menurut Yakut, momen Ramadan dan Nyepi yang beriringan bisa jadi momentum bagi umat Hindu dan Islam untuk melakukan introspeksi. Nah, kalau umat Hindu melakukan catur berata penyepian, yaitu amati geni, tidak menyalakan api, amati karya, tidak bekerja, amati lelungan, tidak berpergian, dan amati lelangguan, tidak menikmati hiburan atau bersenang-senang. Sementara umat Muslim selama Ramadan menjalani ibadah puasa. Dan yang gak kalah penting, Yakut berpesan kepada warga plus 62 untuk menghormati perbedaan ekspresi keagamaan. Lantaran selama Nyepi, umat Hindu merayakan dengan keheningan dan umat Muslim merayakan Ramadan dengan ekspresi syiar atau keramaian. Nah, kita mau bahas gimana sih Ramadan dan Nyepi yang beriringan ini jadi momen saling toleransi. Tapi setelah komen netizen berikut.
Yang pertama @tatxx, selama toleransi dijaga, maka kerukunan akan tetap terjaga. Hidup aman, tentram, rukun. @imaxx, terima kasih saudaraku umat muslim semuanya yang telah berkontribusi terhadap toleransi umat yang ada di Bali. Semoga persatuan tetap terjaga demi ajaknya Bali dan tegaknya NKRI. @gekxx, rahajengnya pibli dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk umat muslim. @osxx, toleransi agama di Bali tidak diragukan lagi, begitu indah dan damai masyarakatnya. @sitxx, di Lampung ada satu kampung umat Hindu, semua lampu di jalan kampung mereka juga mati. Kami umat Islam juga menghargai dari Presiden Soeharto sampai sekarang. Begitu ritualnya, pas hari Nyepi kita lewat jalan lain, kita gak mau mengganggu ibadah mereka. @nanxx, patut jadi contoh di kota-kota lain. @barxx, Muslim Bali menunjukkan betapa indahnya hidup dalam keragaman dan bertoleransi. Terima kasih saudaraku Muslim Bali. @bonxx, terima kasih ya Allah, masyarakat Bali luar biasa, is the best. Terima kasih masyarakat Bali semuanya. Saya warga Jatim sangat kagum kebersamaan dan persatuan kalian dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir @aguxx, ini bukan soal toleransi semata, tapi kalau mau jadi orang Indonesia ya wajib menghormati saudara sebangsanya walaupun berbeda-beda suku, ras, agama. Persoalan agama, persoalan pribadi masing-masing dengan sang penciptanya, gak usah dipermasalahkan, apalagi dibentur-benturkan. I love you Sabang sampai Merauke.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas mengatakan berdasarkan pengamatan hilal 10 Maret 2024, disimpulkan satu Ramadan atau hari pertama puasa jatuh pada 12 Maret 2024. Dia juga berharap Muslim di Indonesia bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk.
Bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi, sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Qomariyah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan rukyat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkan ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Ini kawan-kawan media sekalian yang saya hormati, hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan kekhusukan. Saat ini kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan dan itu lumrah saja. Namun kita harus tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sehingga tercipta suasana yang kondusif.
FYI, PP Muhammadiyah sudah melaksanakan salat tarawih pada 10 Maret 2024 dan hari ini 11 Maret 2024 mereka sudah menjalankan puasa. Sementara itu, apa makna perayaan Nyepi yang dirayakan seluruh umat Hindu? Yuk simak penjelasan Dharma Duta Kabupaten Banyuwangi, Dewi Mayang Anggraini.
Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka ini adalah hari yang dinanti-nantikan sebagai pergantian tahun. Umat Hindu melaksanakan pergantian tahun untuk menyambut datangnya Tahun Baru Saka, untuk menyambut tahun berikutnya. Umat Hindu tidak melaksanakan foya-foya, melainkan menyongsongnya dengan melaksanakan mulat sarira. Sebelum mengawali Nyepi, biasanya umat Hindu selalu taat dan patuh terhadap rangkaian Nyepi yang salah satunya adalah melasti. Melasti biasanya secara umum dilaksanakan di pantai atau di sumber air itu bagi suatu wilayah yang dekat dengan laut ataupun sungai besar. Sehingga sesuai namanya melasti itu adalah menyucikan buana agung, yaitu dengan melaksanakan pembersihan buana agung. Melasti dalam bahasa Jawa bisa disebut murwakala. Ternyata murwakala bukanlah hal yang harus menggunakan biaya besar, melainkan secara agama kita, secara kitab suci Weda kita, mengajarkan penyucian untuk alam semesta, itu ternyata satu tahun sekali wajib kita laksanakan dan tidak perlu biaya yang sangat besar. Di sini kami ingin menegaskan bahwa Hari Raya Nyepi, rangkaian melasti itu dilaksanakan dengan melarung saji di laut atau di tengah samudra, selayaknya yang dilaksanakan pada waktu Tirta Amerta Kamandalu pada tahun-tahun yang telah terdahulu, turun-temurun seperti sekarang ini umat Hindu senantiasa melaksanakan melasti di laut. Tujuannya untuk apa? Yaitu menyucikan buana, buana agung. Jadi salah satunya biasanya dilaksanakan dengan pada waktu larung saji. Pada waktu larung saji, umat Hindu juga melarung salah satu anggota Ibu Pertiwi. Misal, kita memiliki tanah pekarangan, kita memiliki tanah persawahan, kita memiliki tanah pertokoan. Sengaja atau tidak, pasti pernah digunakan untuk meludah, untuk buang air, untuk pernah berkata kasar secara sadar atau tidak. Sehingga dikatakan alam semesta itu dalam keadaan kotor atau terkontaminasi hawa-hawa sarwa buta. Sehingga harus dibersihkan ketika mau diajak untuk melaksanakan tapa brata penyepian. Sehingga umat Hindu mengambil bagian tanah dengan mengaturkan Om Namah Shivaya. Ditaruhlah perwakilan pertiwi di tanah pekarangan kita atau di tanah persawahan kita. Kemudian dilipat dalam sebuah kain bersih atau tisu. Pada waktu pelarungan sesaji, pada waktu upacara melasti, kita berdoa kepada Sang Mahabharuna sebagai tempat untuk menerima dan menampung segala kekurangan dan kekotoran alam. Dengan mengaturkan puja, Om Nagendra Krura Murtinam, Gajendra Matsyavaktranam, Baruna Dewa Masyariram, Sarva Jagat Sudat Makam.
Tradisi buka bersama tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga negara-negara lain seperti Arab Saudi. Terkait buka bersama ini, pemerintah Arab Saudi baru mengeluarkan aturan baru, yaitu memperbolehkan jamaah berbuka puasa di lingkungan Masjidil Haram dengan merilis portal perizinan elektronik. Portal ini dibuat untuk mempermudah jamaah yang hendak mengurus perizinan buka bersama di kawasan Masjidil Haram selama Ramadan. Tak hanya mengurus perizinan, portal ini berfungsi sebagai daftar menu dan pengunjung bisa menentukan menu berbuka puasanya di portal tersebut. Aturan ini pun dianggap mempermudah jamaah yang kerap menghabiskan waktunya beribadah di Masjidil Haram. Viral rusuh mencium Hajar Aswad, Menteri Agama Malaysia Moh Naim Mohtar menegur seorang pengusaha sekaligus influencer di negaranya. Naim berpesan kepada seluruh influencer untuk memastikan pengaruhnya demi kebaikan dan menyadari batasan-batasan tertentu, khususnya di konteks tempat suci atau peribadahan. Naim juga mengingatkan media sosial mesti menegakkan kebenaran dan tidak sekedar mencari popularitas. Dia meminta influencer di negaranya menghindari pencemaran nama baik dan pengaruh negatif. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengaku dirinya melobi penyanyi asal Amerika Serikat Taylor Swift untuk menyelenggarakan konser The Eras Tour selama 6 hari di negaranya. Ini diungkap PM Singapura selama konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Australia di Melbourne. PM Singapura mengatakan dirinya memberikan dana subsidi kepada Taylor dan timnya. Subsidi diberikan demi menjadikan Singapura sebagai satu-satunya pemberhentian Taylor di Asia Tenggara. Melansir Reuters, sebelum konser The Eras Tour terjadi di negeri Singa itu, ada negosiasi antara pemerintah Singapura dan Taylor Swift. Di sisi lain, Lee Hsien Loong mengatakan dirinya tidak menyangka akan ada lonjakan turis sedemikian besar dan dirinya tidak bermaksud jadi negara yang kurang bersahabat dengan negara Asia tetangga lainnya.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Nah, terkait dengan inklusivitas dan kerukunan beragama di tengah perayaan Nyepi dan bulan Ramadan, kita mau ngobrolin bareng Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan.
Mas, aku mau tanya terkait dengan perayaan hari raya Nyepi dan bulan Ramadan nih Mas, yang beriringan tahun ini. Nah, gimana sih Mas melihat momentum yang berbarengan ini dan khususnya mungkin soal inklusivitas?
Begini, sebenarnya kan ini bukan momentum pertama saya kira, karena tahun lalu juga sudah barengan tuh Tarawih sama Nyepi gitu ya. Memang ya, beberapa praktik baik itu sudah terjadi. Misalnya ya Tarawih ya jalan, Nyepi jalan terus juga, yang paling pokok kan jangan sampai Tarawih itu melahirkan keramaian. Sebenarnya itu dilarang ya sebagai bagian dari ritus Nyepi. Ya harus Nyepi gitu kan. Memang saya dapat informasi di lapangan, terutama di Bali ya, tahun lalu itu ada ya sedikit persoalan misalnya karena terjadinya pelanggaran di beberapa tempat, keramaian itu bisa masih terjadi dan itu cukup mengganggu. Sehingga informasi yang kami terima tadi malam tadi juga katanya ada semacam pengetatan pengaturan ya untuk tarawih gitu ya. Sehingga memang disarankan untuk tarawih itu betul-betul di rumah. Tapi sebenarnya kalau kami melihat dalam kerangka toleransi, kerukunan antar umat beragama, paling soal sebenarnya bukan soal ini akan diselenggarakan di masjid atau di rumah misalnya terkait dengan tarawih yang biasanya memang cenderung ramai kan karena mendatangkan jamaah yang lumayan besar. Bukan soal lokus sebenarnya, yang penting adalah soal penghargaan atas ritus umat Hindu dalam rangka merayakan hari Nyepi yang memang mengharuskan sepi gitu ya. Menyepi itu bagian dari ritus yang memang menjadi doktrin mereka, teman-teman saudara-saudara kita umat Hindu. Pada bagian itu sebenarnya bisa dilihat dari sisi kesadaran masing-masing ya, untuk melihat peribadatan terutama umat Hindu dan umat Islam yang dalam konteks ini saling beririsan karena bersamaan kan momentumnya gitu. Jadi kalau saya melihat misalnya sebenarnya bisa dilihat dari derajat kewajiban masing-masing ini ya, masing-masing ritual ya. Kalau kita lihat misalnya untuk Hindu ya Nyepi itu kan sebenarnya hanya ya satu hari gitu kan. Meskipun tarawih itu datangnya hanya setahun sekali, tapi kan bukan hanya satu malam, tapi juga ada kesempatan gitu ya untuk sebulan penuh selama Ramadan melakukan tarawih itu. Dan tarawih itu dalam doktrin Islam kan sunnah sebenarnya. Maka dalam konteks itu saya melihat tidak terlalu sulit sebenarnya bagi umat Islam untuk dalam tanda petik berkorban atau mengurangi diri ya dari keramaian dalam rangka menghormati ritual teman-teman umat Hindu baik di Bali maupun di luar Bali dalam kerangka memanfaatkan momentum bersamaan ini sebagai ekspresi dari toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Begitu Mbak Lia.
Mas, tapi kalau misalnya kita ngomongin Ramadan gitu ya, kalau terkait dengan kerukunan beragama sendiri, biasanya kalau di Ramadan ini masyarakat makin toleran nggak sih, Mas?
Nah, itu sebenarnya kan ada dua situasi yang relatif sama ya. Pertama, kalau kita bicara Ramadan, artinya dia berkaitan dengan ritus tahunan umat Islam yang notabene adalah mayoritas di Republik ini. Tapi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih spesifik, Bali misalnya, Bali itu ya mayoritasnya Hindu dan Nyepi itu bagian dari yang pasti akan mendapatkan concern besar dari umat Hindu yang merupakan mayoritas itu. Jadi pada bagian itu memang ada dua konteks yang relatif sama ya. Untuk Ramadan dalam konteks Indonesia secara umum di mana Muslim adalah mayoritas. Dan dalam konteks Bali secara spesifik ya yang berkenaan dengan Hindu ya yang sedang merayakan Nyepi. Jadi itu agak mirip. Tapi kalau soal kita adalah soal terjadinya pelanggaran, memang kalau kita cek misalnya di dalam pengalaman kita merayakan Ramadan itu ya seperti yang tadi ditanya oleh Mbak Lia soal bagaimana Ramadan itu jadi momentum untuk ekspresi toleransi gitu. Kalau kita lihat pengalaman selama ini yang justru menampakkan wajah intoleransi itu adalah pemerintah daerah gitu. Misalnya dengan mengeluarkan regulasi atau semacam surat edaran begitu dan regulasi lain yang mirip dengan itu untuk misalnya buka tutupnya warung gitu kan. Itu satu soal ya. Sehingga pemerintah dalam konteks ini sebenarnya punya peran yang relatif bisa kita katakan berkontribusi bagi terjadinya beberapa intoleransi gitu. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam lagi sebenarnya surat edaran dan semacamnya gitu ya untuk misalnya membatasi bukanya warung di siang hari itu barangkali dipengaruhi oleh dua hal ya. Pertama, populisme di kalangan aparatur negara terutama pemerintah daerah gitu ya, sehingga mereka cenderung bersikap populis melihat pandangan warga yang mayoritas. Kedua, ada kecenderungan favoritisme. Mereka mengistimewakan mayoritas atau satu kelompok warga di atas yang lain.
Oke, Mas, tapi kalau secara general gitu ya, Mas, ya PR-PR terkait dengan kerukunan dan keberagaman beragama di Indonesia ini apa aja sih, Mas?
Sebenarnya kalau kita lihat secara lebih komprehensif ya apa yang berlangsung di Republik ini berkenaan dengan pembangunan toleransi, pemajuan toleransi gitu ya. Sebenarnya ada dua hal ya. Yang pertama, soal-soal di level masyarakat yang itu sebenarnya juga membutuhkan peran dari tokoh masyarakat, tapi juga ada butuh peran dari pemerintah. Tapi yang lain yang juga problematik adalah di level negara. Tadi saya sudah katakan, saya berikan ilustrasi bagaimana pemerintah bertindak populis, bertindak favoritis yang kemudian itu cenderung mengarah kepada intoleransi. Itu persoalan. Tetapi lebih dari itu semua kan sebenarnya kalau kita melihat bagaimana masyarakat itu berinteraksi satu sama lain, ada empat soal yang sering kita lihat ya di tengah-tengah masyarakat itu. Pertama, soal rendahnya literasi antaragama di antara masyarakat. Sehingga ketika pengetahuan mereka tidak cukup baik, mereka gampang dipantik oleh sesuatu yang kemudian membawa-bawa isu agama. Padahal tidak semua isu pada dasarnya agama gitu ya. Yang lain adalah segregasi. Ya memang untuk selalu mempertemukan, membuka ruang perjumpaan ya, antara yang berbeda, itu selalu kita butuhkan dalam konteks Indonesiaan ini. Maka ketika tahun ini ada kembali ya bersamaan antara datangnya Ramadan dengan Nyepi ya, itu sebenarnya momentum untuk kita semakin memperbanyak ruang-ruang perjumpaan agar perbedaan di antara kita itu bisa kita kurangi. Yang lain yang juga penting untuk kita lihat adalah bagaimana kita berhadapan dengan fenomena semakin konservatifnya masyarakat kita gitu ya. Yang lain adalah yang juga tidak kalah penting adalah penegakan hukum ya. Penegakan hukum itu ada di tingkat pemerintah pada dasarnya. Tapi impact dari ketiadaan penegakan hukum itu pasti masyarakat. Doktrin penegakan hukum itu kan sederhana. Kalau hukum tidak ditegakkan pasti itu akan mengundang kejahatan yang lebih besar yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat yang pada kecenderungannya itu mereka memiliki apa yang sering disebut sebagai kapasitas koersif ya, kapasitas untuk melakukan tindakan koersif yang itu sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh negara, tapi warga juga melakukan itu.
Mas, terakhir terkait dengan perayaan Nyepi dan Ramadan ini, nilai-nilai atau makna apa sih Mas yang harusnya diterapkan di masyarakat untuk menjaga kerukunan beragama itu?
Saya kira kita mesti berikan catatan agak tebal di sini bahwa sebenarnya bukan hanya nilai-nilai di tengah-tengah masyarakat yang harus terus dibangun, tetapi juga kita mesti mengoptimalkan peran-peran pemerintah. Kalau kita bicara soal masyarakat, ya masyarakat dengan sendirinya mereka akan berinteraksi dalam situasi yang tidak boleh tidak gitu ya. Ketika momentum itu tidak terjadi, ya mereka pasti akan terpisah ya perayaannya. Misalnya ya, dalam konteks sekarang Nyepi sendiri, Ramadan sendiri gitu ya. Tapi ketika ada situasi di mana tidak boleh tidak mereka harus merayakan pada momentum yang sama atau sangat berdekatan gitu ya. Maka pada poin itu sebenarnya masyarakat itu diuji keteguhannya soal beberapa nilai. Pertama, penghormatan kepada yang lain. Yang kedua adalah keincapan untuk melihat apa atau bagaimana posisi ritus itu bagi masing-masing mereka. Misalnya bagi Hindu gitu ya, kemudian bagi Muslim ya. Ya, yang Muslim itu pasti tahu bahwa apa yang mereka lakukan sepanjang misalnya ya tarawih itu sunnah gitu kan, itu tidak wajib, tapi puasa itu wajib. Yang gitu-gitu itu pada akhirnya membutuhkan keinsafan masing-masing. Maka nilai menghormati orang lain itu juga harus berkenaan dengan nilai untuk berkorban terhadap atau untuk yang lain. Itu bisa dimulai dari keinsafan untuk mengenali diri, mengenali ajaran agama yang masing-masing tekuni, percayai, yakini gitu ya. Wah, penting untuk kita terus tumbuhkan, untuk terus semakin kita kuatkan, terutama di dalam momentum di mana Nyepi dan Ramadan itu datang bersamaan. Kira-kira begitu, Mbak Lia.
Oke, baik Mas Halili, terima kasih banyak ya Mas ya.
Sama-sama, sama.
What's up Indonesia?
WhatsApp Indonesia kita mulai dari Bali. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana, memastikan layanan data seluler di wilayah Bali bakal dimatikan selama perayaan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1946 pada 11 Maret 2024. Pramana mengatakan keputusan ini bagian dari kebijakan setiap tahun dari pemerintah Provinsi Bali. Dimatikannya layanan data seluler dilakukan untuk mendukung kondusivitas, keamanan, dan kenyamanan selama perayaan Nyepi. Penyedia jasa seluler akan mematikan data seluler, IPTV, dan seluruh penyedia jasa televisi termasuk radio tidak bersiaran mulai 11 Maret sampai keesokan harinya 12 Maret 2024. Selanjutnya ke Lampung, Kadiv Humas Polri Ijen Sandi Nugroho mengingatkan seluruh anggotanya untuk mengantisipasi gangguan Kamtipnas selama bulan Ramadan. Beberapa gangguan yang diwaspadai adalah tawuran dan penggunaan petasan. Di Lampung, Sandi mengatakan Kapolri memberikan atensi agar seluruh jajaran bisa menjaga Kamtipnas selama Ramadan, demi menjaga kekhusyuan masyarakat selama menunaikan ibadah puasa nanti. Kepada masyarakat, Sandi meminta warga plus 62 merayakan Ramadan penuh sukacita. Dia mengingatkan Ramadan merupakan bulan suci dan kita semua harus saling menghormati. Terakhir, mampir Tangerang. Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM membakar sekitar 1 ton milk ban asal Thailand. Sebanyak 2.500 bungkus milk ban dimusnahkan pihak Bea Cukai menggunakan mesin incinerator di instalasi karantina hewan Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo mengatakan ribuan milk ban after you just tip yang dimusnahkan adalah hasil sitaan petugas selama periode Februari 2024. Banyaknya milk ban sitaan ini didorong tengah viral roti asal Thailand itu di Indonesia. Gatot menjelaskan pelaku just tip milk ban melanggar aturan pembatasan bawaan penumpang. Lantaran bahan olahan pangan tujuan konsumsi hanya diperbolehkan 5 kg per penumpang. Apabila melebihi batas dan tidak disertai izin BPOM, bakal disita. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye.
What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.